cae post quelque da tagoi, Felixo venis cun sia edzino Drusilla, quiu estis judino, cae li venigis al si Paulon, cae auscultis lin pri la fido al Christo Jesuo. Cae dum Paulo resonis pri justezzo, sin regado, cae la iugio estonta, Felixo timigis, cae respondis, La nunan foion foiru, ciam mi havos opportunan tempon, mi alvocos vin al mi. Li ancau esperis, che mono estos donita de Paulo a li, porce li lin liberigu. Tial li des pli ofte venigis Paulon, cae interparoladis cun li. Sed post du jaroi, Felixo estis anstatauita de porzio festo, cae Felixo, desirante aciri favoron ce la judoe, lasis Paulon ligita.